Akcent.
Americký film Země nomádů zvítězil na 93. ročníku Oscaru. Ceny Americké akademie filmového umění a věd se udílely v noci na dnešek. A my se právě Zemi nomádů, filmu americké režisérky čínského původu Chloe Zhao, budeme detailně věnovat. U Akcentu vás vítá Pavel Sladký. Země nomádů je drama z okraje americké společnosti. Šedesátnice Fern čelí životní změně. Poté, co jí zemře manžel a krach fabriky v Nevadě přivodí vylidnění celého městečka, začne žít v dodávce.
My mom said that you're homeless. Is that true?
No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
No.
Don't worry about me. I'm okay.
Okay.
Snímek vychází z knihy Jessica Broodrové Nomadland Surviving America in the 21st Century. Vznikl podle ní už dokumentární projekt Camper Force. Přibližuje nomádský život stárnoucí generace Američanů a Američanek, zasažených rychlými proměnami společnosti, sociální politikou Spojených států a také hospodářskou krizí.
I was getting close to 62 and I went online to look at my social security benefit. It said $550. And I had worked my whole life. I'd worked since I was 12 years old, raised two daughters. I couldn't believe it. So I'm online and I find Bob Wells cheap RV living. I could live in an RV, travel and not have to work for the rest of my life.
V hlavní roli Fern se představuje Frances McDormandová. Držitelku Oscaru za Tři billboardy kousek za Ebbingem a Fargo Chloe Zhao obklopila i neherci, nomády, kteří často stvárnili sami sebe. O filmu Země nomádů teď budu mluvit se dvěma filmovými publicistkami, Terezou Domínovou, která snímek recenzovala pod titulkem Země nomádů připomíná hrozny hněvu, noří se do světa, v němž je důchod nedosažitelným snem pro Alarm. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
A s Kateřinou Horákovou, která Země nomádů rovněž recenzovala, a to na serveru GCZ. Dobrý den.
Dobrý den.
Chloe Zhao je režisérka pro české diváky ještě nemoc známá, například proto, že v kinech žádný její film dosud neběžel. Co zatím natáčela a jak ji jako režisérku charakterizovat? Tereza Domínová, prosím.
Chloe Zhao je 39-letá režisérka původem z Pekingu, která ale vystudovala v Americe původně politologii a posléze filmovou produkci v New Yorku. A debutovala v roce 2015 filmem Songs My Brother Taught Me a později se více prosadila s filmem Jezdec o dva roky později. No a její filmy si myslím, že se dají popsat tak, že ona se v nich věnuje často přelíženým komunitám. V tom pokračuje i v Nomadlandu a už v tom prvním filmu se věnuje komunitě původních obyvatel Ameriky v indiánské rezervaci Pine Ridge v Jižní Dakotě. Co prochází její tvorbou celou dobu, je práce s neherci. Ona nejenom, že pracuje s neherci, ale vlastně zakládá ty příběhy na jejich životních zkušenostech. V tom prvním filmu, v tom debutu, je to vztah dvou sourozenců. Později v tom Jezdci je to taková vycházející hvězda v rodeu,
která utrpí těžké zranění, takže jde o velké přerušení jeho kariéry a on se s tím musí nějakým způsobem vyrovnávat.
Přesně tak, přesně tak. Ona se často věnuje nějakému odcházení, opouštění domova, opouštění předchozí kariéry, případně nějaký znovu nalézání svojí vlastní identity.
A zajímavé taky je, že se několikrát věnovala americkým oblastem mimo ta velká centra, včetně oblasti Badlands, Národního parku Badlands, kde se částečně odehrává i nový film Země nomádů. Takže je to režisérka asi i s nějakým vztahem k té americké krajině.
Ona zmiňuje, že jejím velkým vzorem je Nový svět Terence Malika a právě to propojení společnosti a přírody. To je něco, co jí je velmi blízký, přestože vyrůstala v Pekingu, vyrůstala ve městě, ona se původně se chtěla věnovat tvorbě komiksů, ale posléze se našla právě tady v tom. Čili ano, takže jsou to nějaký komunity, který ten mediální prostor běžně nedostávají, nebo aspoň ne s takovou citlivostí, s jakou ona to dokáže.
Vzhledem k tomu, co jsme teď řekli, že to je režisérka, která se ráda věnuje periferiím společnosti, že pracuje s neherci a i vzhledem k některým dalším skutečnostem může být pro posluchače trochu překvapení, že její jméno bude v následujících letech spojené s komiksovým projektem studia Marvel. Dokážete k tomu, Kateřino, říct víc? Co o tom víme, o tom jejím připravovaném projektu?
Ty Eternals jsou vlastně jakási náhrada v té čtvrté fázi Marvel Cinematic Universe za Avengers, kteří vlastně skončili. Bude to fungovat jako ten stěžejní vlastně týmový film v rámci toho světa těch komiksových adaptací. A mělo by to být poměrně hvězdně obsazené, měla by tam hrát Angelina Jolie, Salma Hayek, potom Richard Madden nebo Kit Harington, kteří jsou známí ze hry o trůny. Určitě je to zajímavé a zvláštní, že taková režisérka jako Chao, která se vlastně už i během těch několika větších filmů dost jasně vyprofilovala jak stylově, tak tím, jaká témata jí zajímají, jaké oblasti jí zajímají, že kývla na projekt, který je typický blockbuster, je to prostě velkorozpočtová věc, typicky hollywoodská. Ale ono Marvelu už se v minulosti vyplatilo vsadit na režiséra, který vlastně před tou spoluprací s nimi byl známý spíše s, řekněme, menšími projekty. A to byl Taika Waititi, který vlastně natočil třetí díl ze série Thor. A ten Ragnarok byl hrozně úspěšný, jak u diváků, tak u kritiků. Dost to pozměnilo nejenom vizuál a vyznění celé té thorovské série, ale obecně to ten Marvel posunulo trošku jako jinam. Takže Marvel určitě teď po té, co skončila ta sága spojená s Avengers a začala ta nová sága, bude hledat možná trošku jako jiný směr a může se mu znovu vyplatit vsadit na takhle neokoukané, přesto už docela jasně vyprofilované režisérské jméno.
Teď už k samotné Zemi nomádů, k tomu, jaké významy ten film přináší. Je to sociální, intimní, ale i politický příběh. Jak vidí tu kulturu amerických nomádů, kterými se zaobírá a co jsou pro vás hlavní témata toho filmu? Tereza Domínová, prosím.
Ta nejobecnější rovina je asi něco, co se týká většiny světa, což je přetrvávající doba krize a velkých nejistot. A s tím spojených ztrat domova, zaměstnání, blízkých. V trošku konkrétnější rovině se to věnuje ekonomický a společenský situaci v Americe, kde pomalu mizí střední třída a už u ní vůbec není jistý, že bude mít zajištěný důchod, už vůbec ne, že se přestěhuje někam na Floridu po 60. a bude si tam v klidu žít. Spousta lidí si teď musí během důchodu vlastně většina přivydělávat. Takže se to věnuje týhletý věci. No a zároveň potom, a to je asi to nejsilnější, je ta osobní niterná sonda do života stárnoucí ženy, která se musí trochu jako znovu vynalézt. Ztratila ve svém životě toho hodně. Ona doslova ztratila město, které bylo zrušeno po té, co se tam přestalo těžit. Ona ztrácí kontrolu a snaží se jí celou dobu znovu nalézt.
Kateřino, díváte se na Zemi nomádů jako na depresivní film? Když člověk pročítá kritiky z obou stran Atlantského oceánu, tak se zdá, že se na tom kritika úplně neshoduje. Jestli tohle je nadějeplný nebo depresivní příběh toho, co se děje se společnostmi v krizi nebo co se děje se samotnou hlavní hrdinkou Fern.
Z diváckého hlediska to hrozně záleží na tom, v jakém rozpoložení se na ten film zrovna člověk dívá. Nicméně já si myslím, že lepší než depresivní je slovo melancholický v tomhle případě. Ten film velmi dobře zpracovává téma ztráty, smutku a hlavně samoty, což je třeba pro mě ta nejvýraznější linka, nebo tu já jsem vnímala tam nejvíc. A taky svobody vlastně. Co to vlastně ta svoboda znamená, co to obnáší, jestli je vůbec možná. To je vlastně tak široká věc, že jsou tam samozřejmě jako šťastné prvky, smutné prvky a dohromady to tvoří přesně takový jako melancholický obraz, který je dost vyvážený a stojí tak někde jako uprostřed mezi tou depresí a štěstím právě třeba z té svobody, vnímání krásy přírody a proti tomu tam je vlastně ta těžkost toho života nomádského, který navíc ta hrdinka poznává velmi čerstvě.
Fern dokonce v průběhu filmu narazí na člověka, který by se mohl třeba stát jejím novým životním partnerem. Rozhodně se zdá, že k ní něco cítí, ale ona se vlastně rozhoduje k té samotě. Je to i ta svoboda být sám, jakkoliv samota je těžká. Takhle nějak jsem to asi vnímal já a vy říkáte, že ta samota je pro vás jedno z těch klíčových témat.
Samota je vlastně jako náročná ji zvládnout, ne každý umí být sám. Ona stále zpracovává ztrátu manžela, ztrátu domova, v podstatě celého života, na který byla zvyklá. Ta samota se vlastně v průběhu toho filmu ukazuje být mnohem jako těžším a větším problémem než třeba ta nemajetnost nebo ty existenciální potřeby, protože i když tam samozřejmě několikrát přijde krize, tak vždycky ta Fren najde nějaký způsob, jak spravit auto, jak si opatřit jídlo, ale ta samota jí často přemáhá, ale zároveň se postupem toho filmu učí, jak s ní pracovat, víc ji přijímat jako součást vlastně života a tu cestu vlastně ke svobodě.
I'm in the business of recording time in a way. Is what I mean by that is some people aren't going to be around in 10 years. Some places are going to disappear in 10 years.
Chloe Zhao několikrát v rozhovorech mluvila o tom, že se pokouší nějakým způsobem zachytit čas nebo lidskou existenci, která není věčná tady na Zemi a že se o to pokouší způsobem, který by měl vycházet zevnitř věci, to znamená z poznání toho života, z faktů, která jsou víceméně dokumentární, můžeme říct. A taky ten snímek založila na předloze, která je vlastně literatura. Faktu. Já bych teď poprosil Terezu Domínovou, jestli nám může tu předlohu trochu obšírněji představit.
Autorkou Země nomádů s podtitulem Jak přežít Ameriku 21. století je Jessica Bruder, americká žurnalistka, která se vydala na cestu s americkými nomády a několik měsíců to podrobně zkoumala. Ona se vlastně v té knize věnuje příběhům postav, které vidíme potom ve vedlejších rolích. Vedle Frances McDormand, je to Svenky, Bob Wells a Linda May, kteří tedy tam hrají sami sebe. My se tam tak jako letmo těch jejich příběhů dotkneme. Tady se o nich dozvídáme mnohem víc o tom, co je k tomu vedlo, jaká byla ta jejich životní krize, což byly rozvody, velký finanční potíže právě po finanční krizi. Takže to nebylo jako úplně ani u jednoho z nich dobrovolné rozhodnutí, který by bylo jenom jejich filozofií, jo? Vždycky k tomu byli nějak dohnáni. Těch příběhů je tam ještě mnohem víc, tyhle ty tři jsou takový nejsilnější. Já tu její knihu moc doporučuji, protože ona dodává jako velký kontext tomu, jak je to s důchody v Americe, jak vznikaly, jak v poslední dobu se tam jako ztrácí důležitý pilíře a v podstatě to končí tak, že už jako důchody ani neexistují. Tohle to tam všechno je. Plus teda tam popisuje mnohem, no je to mnohem kritičtější než ten film. Ten film je ano, jako je elegický, neřekla bych, že je hladivý, neřekla bych, že je ani tragický, ale rozhodně se tomu nemůže věnovat tak do hloubky, jako ta Jessica Bruder, která popisuje například práci v Amazonu, který se tam Fern věnuje vlastně jako chvíli. Jediný, co tam řekne, je, že jsou za to jako dobrý peníze. Vidíme, že je to jako opakující se činnost v nějakých jako velkých skladech, ale to je tak všechno, co o tom víme. Tady se dozvídáme, že Amazon vlastně dlouhodobě draftuje americké nomády, že je využívá jako opravdu jako hodně levnou pracovní sílu, která je zároveň neuvěřitelně spolehlivá, protože to jsou všechno lidi, kteří jsou pyšní na to, že nebyli jediný den za celý život jako nemocní, celý život pracovali a pracovat potřebují, protože je to pro ně opravdu jako existenční věc. Je tam spousta docela děsivých věcí, jako to, že zaměstnanci mají zdarma k dispozici automaty s léky proti bolesti, protože ta práce jako opravdu velmi namáhavá a dělají čím dál tím starší lidé.
Téma věku je v tom filmu rozhodně taky přítomné, už protože všichni ty nomádi jsou lidé vyššího věku, nejsou to nomádi mladí backpackři, kteří by se vydali kerouakovsky na cestu Spojenými státy, ale jsou to lidé vytlačení na okraji právě ve věku třeba 50 nebo 60 plus, což má být i věk té hlavní hrdinky Fenn, kterou hraje Frances McDormandová. Terezo, ještě jedna otázka na vás. Já už jsem citoval titulek té vaší recenze, že Země nomádů připomíná Hrozny hněvu. Tenhle Steinbeckův román. V jakém slova smyslu pro vás tohle přirovnání funguje?
Oba ty příběhy se odehrávají po hospodářské, respektive finanční krizi. Popisují to, jak se lidé vypořádají s tím, že ztrácí domov. Potom se vydávají na cestu, která je pro ně jako velmi těžká, dochází tam taky ke ztrátám, v hroznech hněvu, je to rozpad rodiny. Zároveň ale v obou případech je tam i nějaká naděje.
Posloucháte Akcent Českého rozhlasu Vltava, dnes se bavíme o Zemi nomádů. A moje následující otázka míří na Kateřinu Horákovou a týká se Frances McDormandové, což je nejenom představitelka hlavní role, ale taky producentka filmu. Kdo je Frances McDormandová? Připomeňme ji posluchačům, kteří si ji třeba nevybavují z jiných jejich i Oscarových rolí. Ona je totiž velmi výrazná tvář, jak fyzicky, tak metaforicky řečeno. Jaké typy rolí ona stvárňuje, jaké ženy v americkém filmu představuje?
Její asi nejznámější role dodnes je role těhotné policistky ve filmu Fargo od bratří Coenů, za kterou získala i Oscara. Nicméně pak na Oscara byla nominovaná ještě mnohokrát. Další její známá role je ve filmu Na pokraji slávy, kde stvárnila vlastně matku hudebního kritika Elaine Millerovou. Známá je určitě i z komedie Popřečtění Spalte a z posledních let nejvýraznější bez debat byla výkon ve dramatu Tři billboardy kousek za Ebbingem, za kterýž to výkon byla rovněž oceněna Oscarem a tam vlastně hraje matku dívky, která je zavražděna. Vlastně rozhodne se, vzhledem k tomu, že policie nepokročila nějak ve vyšetřování toho případu, tak se rozhodne tu policii trochu konfrontovat s její nečinností. Odehrává se to opět na menším městě a ten film se zabývá vlastně těmi dopady toho, jak jedna žena po nějaké osobní ztrátě, zničená, prožívající možná nejtěžší období v životě, se musí vlastně postavit sama za sebe a za tu svoji dceru a bojovat s nějakým systémem a se společností, která je do jisté míry apatická vlastně vůči tomu jejímu dramatu, které ale zároveň není jenom její osobní drama samozřejmě. Já třeba osobně si neumím představit Zemi nomádů nikoho jiného, protože přesně tenhle typ rolí sedí herečce Frances McDormand, což jsou vlastně ženy, které jsou nějakým způsobem zocelené osudem, řekněme. Zachovávají si nějakou křehkost, ale zároveň ono je to u ní dané hodně tím obličejem. Ona má vlastně poměrně něžný, i když atypický obličej, velké oči, přesto často hraje právě silné ženské postavy.
V poslední době, když ona vyhrála druhý Oscara za Tři billboardy a předtím byla oceněna, myslím, Emmy za minisérii Olive Kitteridge, tak si ji teďka pamatujeme právě z rolí takovýhle svérázný postarší ženy, ale myslím si, že má mnoho poloh. Ona hrála i v nějakých romantických komediích, hrála v Transformers šéfku tajné služby. Takže si myslím, že ten její rejstřík je opravdu široký. Teď se na ní nejvíc těším v French Dispatch Wessa Andersona.
Ta zmíněná miniserie HBO Olive Kitteridge ostatně taky stojí za doporučení, měla by být právě na HBO GO stále dostupná a Frances McDormandová tam představuje taky takovou drsnější nebo od rány charakterizovanou ženu, která je ale vystavená rodinným a jiným komplikacím a složitým osudům. A tahle, myslím, čtyřdílná minisérie, opět založená na velmi kvalitní literární předloze, rozhodně stojí za pozornost. Tak to bych možná ještě tak jakoby podtrhnul z vaší odpovědi. Pojďme se teď podívat na Oscarový kontext, ve kterém se Země nomádů letos vyskytla. Byl to samozřejmě mimořádný ročník Oscarů už kvůli tomu, že bilancoval pandemický rok 2020, Oscary byly odložené, ta ceremonie se konala o mnoho později a určité změny můžeme pozorovat i v samotné sestavě filmů, které se promítly především do té osmičky filmů nominovaných na nejlepší snímek roku. Je tam několik, můžeme říct, možná menších filmů, je tam několik filmů, které kladou aspoň v té výsledné paletě důraz na různorodost americké společnosti, etnickou, genderovou a jinak. Jak vy byste komentovali tu letošní nominační nabídku Oscarů, ve které se Země nomádů vyskytla a jaké jiné oblíbené tituly třeba tam máte?
Máte pravdu, že letos je ta nabídka tematicky i žánrově rozmanitá. Určitě se tam projevila dvě velká témata poslední doby, což je hnutí Black Lives Matter a ještě stále Me Too. Je nominovaný i film Nadějná mladá žena, za kterým taky stojí ženská režisérka Emerald Fennell. A to je film, který vyloženě navazuje na kampaň Me Too a vlastně nějak zpracovává to téma sexuálního násilí, obtěžování. Ten bych třeba já vyzdvihla za sebe, protože si myslím, že velmi dobře... Tady bylo několik filmů, které na Me Too navázaly přímo a měly takový, řekněme, popisný, hodně úpěnlivě aktivistický tón. A teď startuje taková trošku nová generace filmů, které z celé té kauzy vycházejí a používá trošku jiný jazyk, jak vlastně s divákem komunikovat tohle téma, které je samozřejmě živé, důležité a je vlastně závažné a těžko se zpracovává. Nicméně je důležité o něm mluvit a je potřeba, aby se o něm mluvilo tak, aby o něm byla ochotná diskutovat čím dál tím větší vlastně skupina lidí a aby to nebylo téma, které je považované vlastně za ženské téma, řekněme. A myslím si, že Nadějná mladá žena to dělá velmi dobře, protože ačkoliv je to v lečem drsný a náročný film, tak zároveň to zvládá právě s určitou lehkostí, což je zásluha i představitelky hlavní role, Carey Mulligan, která je tam výborná. Takže za mě Nadějná mladá žena určitě stojí za vidění, pokud se to dostane do kin, nebo pokud se vůbec otevřou kina. A ještě bych teda zmínila film The Father, který vlastně vystupuje z té osmičky pro mě výrazně, protože to je vlastně konverzační drama o stárnoucím muži, který postupně podléhá demenci. Je to podle divadelní hry a toho muže hraje Anthony Hopkins, který je naprosto vynikající. To je vlastně velice těžký portrét, řekla bych velmi autentický, toho, jak vlastně vypadá rozpad osobnosti pod vlivem této nemoci a jak to ovlivňuje nejenom to okolí, ale i toho člověka samotného, který vlastně ztrácí sám sebe a ze dne na den třeba přestane poznávat svoje blízké nebo své okolí a jak se s tím vlastně srovnává. Takže to jsou takové dva filmy, které mě nejvíce oslovily z té osmičky Oscarové letos.
K otci, k tomu druhému filmu bych jenom dodal, že tomu filmu se daří promítnout tu alzheimerovskou dezorientaci v prostoru a v osobách právě do struktury toho filmu, do toho, jakým způsobem je řazený a jakým způsobem vlastně vnímáme to, co v tom filmu vidíme. A doufám samozřejmě taky, že ho uvidíme v českých kinech, stejně jako Nadějnou mladou ženu, která má českého distributora, který, jak jsem si u něj ověřil, čeká na uvedení filmu v kinech, jakmile to jen bude možné, to znamená, jakmile se otevřou. Takže snad se ho brzo dočkáme na plátnech. Terezo, teď váš komentář k dalším Oscarovým kandidátům nebo k celému tomu kontextu letošnímu.
Já bych řekla, že ten výběr se dá charakterizovat snahou o větší inkluzivnost, která vlastně byla jako předmětem diskuzích minulý rok i na českém internetu, když Oscary oznámily nová pravidla pro rok 2024. Myslím si, že už teďka se tam zrcadlí ty pravidla, už v tom jenom, že jsou poprvé za 90-letou historii Oscarů nominovány za režii dvě ženy. To do téhle doby nikdy nebylo. Takže jenom už tohleto je vlastně jako smutná, ale důležitá věc. Zároveň zajímavý, že tři filmy z těch osmi se nějak odehrávají v přívěsech, že vlastně se tam jako pracuje s tím, že domov už neznamená to, co dřív. Tady teďka mluvím o filmu Minari, který je o korejské rodině přistěhovalců v Americe od Lee Isaaca Changa, což je takový klasický americký indíčko, ale zároveň si myslím, že velmi, jako, velmi empatický, lirický a já bych ho rozhodně vyzdvihla. Další z těch filmů odehrávajících se částečně v přívěsu je Sound of Metal Daria Mardra, který pojednává o bubeníkovi, který ztratí sluch. Takže pro něj to znamená nejenom konec kariéry, ale konec jeho identity, způsobu života. A ten film jako velice pěkně pracuje se zvukovou perspektivou. Jenom jako kvůli tomu, jak se tady pracuje se zvukem, bych určitě doporučovala se na to podívat, protože je to v tom jako velmi, velmi inovativní a je to až fyzický zážitek. Tím, jak my postupně s ním procházíme tu cestu postupné ztráty a potom nějakého jako znovu nabývání toho sluchu, který ale není to, co býval a je to opravdu jako nepříjemný s ním zažívat. No a pak samozřejmě Země nomádů, ta to tematizuje nejvíc. A jinak byl změněný ten The Father, to je asi jako film, který na mě, který patřil mezi ty, který mě nejvíc odrovnali s tím, že on začíná jako poměrně odtažitě, ale o to víc jako je na konci zdrcující pro mě. No a asi jako poslední, co bych ještě vyzdvihla, protože Nadějná mladá žena už tady byla jako zmíněná, je Judas and the Black Messiah od Shaki Kinga, který se věnuje černým panterům. A to ze dvou hledisek. To první je hledisko Freda Hemptna, který byl šéfem chicagské pobočky. A to druhé je Infiltrátora, který tam byl dosazen FBI. Ten film se nějak jako vzpouzí klasickému historickému filmu nebo případně jenom nějakému jako vyjmenovávání informací a je velmi osobní.
Americká akademie paradoxně ty oba dva hlavní hrdiny nominovala za vedlejší herecký výkon. Je to vlastně trošku zvláštní rozhodnutí, ale je zatím patrné, že se akademici neuměli úplně rozhodnout, kdo z nich je hlavní postava a kdo vedlejší. Takže nakonec snímek v nominacích skončil tak, že hlavní nemá a má dvě vedlejší. Je to možná trochu podivné, ale je to jeden z mnoha paradoxů letošních Oscarů.
Přesně tak, to jsem chtěla taky zmínit, protože ano, přestože je tam jako více filmů, které se nějak věnují afroamerické zkušenosti v Americe, tak zároveň se tam stala takováhle podivnost, no, která přesně není jakoby úplně jasný, proč. Přitom obě dvě role, to je Daniel Kaluuya a Lakeith Stanfield, jsou jako rozhodně role hlavní a oba dva jsou tam jako výteční.
Za diskuzi o filmu Země nomádů i o tom širším Oscarovém letošním kontextu děkuji oběma dnešním hostům, respektive hostkám, Tereze Domínové a Kateřině Horákové. Díky moc.
Děkuji a díky za pozvání.
Taky moc díky za pozvání.
S Oscary, s nomády i s vámi posluchači se loučí Pavel Sladký. Těším se s vámi u některého z dalších akcentů naslyšenou.